chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kufama Yesu, ocho kwata omusu, yo kufama Yesu.
Lesanju yalwa vakwetu vosi ukasiyo kuendera pamosi letu ong'onosilo lochipama chetu toyavalilo ndaka ya suku kwenje twimbalo pandu omo suku yetu okasiku mweletu eteke keteke etali tukasi lesanju yalwa momo twatambula ukanda umwe wasonehe walukwetu Pedro Antonio kumosi la ndona yaye ndona Luciana Jose ale pamwe onduko yukwetu wasonehe ye Pedro Antoninu ukwetu Pedro Antoninu, landona Luciana Jose, obo basangiwa kimbo lyolundengo, kochilata okomunendo toko wambu kolongonjo. Ukwetu Pedro Antoninu, vati amendipandira ochali echi chinene chinene, suku waicha, chokupiti ya ondaka ya ye komanu, lolonjira vingi vingi, chapiala enene ko radio momo ikasilo kumwatisa chalwa, kumosila wakwetu vosi, vana vakasile sanju kwenda enyo nalio kuyevera ochipa machacho. Noke ukwetu Pedro Antoninu, okasivo okupinga embimbiria, lokali vuluti mawomunu, ya okwetu twayeva apingiro ove ndangala wapanga tulaka kulipakisa kukutumisa echi wapinga. Noke ukwetu Pedro Antoninu, okasia ndiyo kwa misako, ati ndayongwile evo kukuni hao nduko yuo kasi okulinga uchipamacha chochilo ungende wetu wembibiria. Ocho kwetu wa meonduko yange ame Dinish Ezekiel. Ndangana wapanga alimweteke ndachatava tulikuni hako polo la polo. Noke tukasivo kulamisa polo nduko vyava kwetu watu wao kuyeverela uchipamachilo kumosilu kwetu Pedro Antoninu. Ndechi umanehe waye ukwetu Bernardo Enriquez. Okwetu Bernardo Enriquez tambulavo oviramo vyetu. Ya, tuwa malao kutanga ukanda wasone walu kwetu Pedro Antoninu, Landona Luciana Jose, kumosilu manehe waye ukwetu Bernardo Enriquez, obobasangi wakolu ndengo, kochilata okondoto kolongonjo kwa wambungana, avu sumumise, kwenda avu petwile ochinyicho chipala chayelo kuvulinga ohenda. Ya, etali tukasi okufetika okulilongisa elivulu limweli kwavo. Wanichilo handi tukasi okulomba. Tukwimbira olopandu wangana yetu Yesu Kristu omo watava okuti ongolosilo tutumalavali kwenje tukasi okulilongisa ochipa machilo ondaka yove. Ndotave okutumala pokatike tuvandukwewe ikola. Amen. Ya ava kwetu etali tukasi kerivulu liacho lia yona tukasi okulinga handi onepa yacho ya tete yulandu werivulu liacho lilo. Lia yona, ocho chimahochetu, onepa ya tete. Ocho ndomo tuachipopia kwa chipamacha pita. Etali tukasio kufetika okulilongisa elivulu liu profeto yona. Ocho ndochitu wachetu, etali tukasingo handi okulilongisa ulandu elivulu liacho. Puwain omo ulandu wacho wale pachalwa. Ocho tuautepa kolone pavivali. Kwa chipamachilo chetali, tukasio kutala onepa ya tete. Noke kuchipamachi kuwavo chikuwa mamo. Tuka makovali lonepa ya choyavali yula ndu wacho. Olonja javyosi echi tukasio kulirongisa ulandu weli vululimwe. Chi wanda tuendela vosi pamosi. Momo ulandu weli vulu. Ukasindo njane na ile kisa veli vulu yacho. Ulandu owo utu kwa tisa kelo mboloko liovi nimbu tulaika okutanga. Omoni acho kwetu anjeveleri yetu. Endera pamosiretu kulandu welivululilo. Elivululilo, olio limwe omanuvalu wavatu wavalichalwa okupisa. Chapiala vana vapatala ondaka ya suku. Momo nye obovalipisila. Obovalipisa omoliyevi vya sonehi wamo. Momo nye vakasiriri okupisa elivululu yacho. Momo liesa pulo liayona waini walonusi. Ocho omoliesa pulo liacho liayona waini walonusi. Ocho manuvalu wabasima okuti, chichika singo chisipulu ichimwe, obasima okuti kachapitile mwene ndomu chikasi ochili. Olo njanjavyalwa, ndangova kwa Kristu vamwe, lavole kavatavavo kerivululilo. Olo njanjavyalwa echi ohundi yikunda kerivululilo, omanuvamwe valikomoha, ndechi ngolundi vayeva chimwe kachashia tereo kupita. Puanyo manuvacho. Vali tukula mwenendava kwa Kristu. Okuliko moha kwacho. Kule kisa ngolundi kavakolelele okuti elivululilo ondaka ya suku ochili. Ndomo wakwetu tuakuniha ndavofeka muni ovita. Unyani osandiria lokulilongisa luta tewosi apapari okulengena kukwavo. Noke opo anginina. Ocho lonjanjavyalwa. Vamwe kavakolelele okuti embimbiri ya ondaka ya suku. Vatu wakupopia vati. Elivulu lia yona, likasindapa pale ngena, okuti unyani wembimbiria, opo wainginina. Ovo vachipopia ndomo, momo kokuavo, evivya sonehi wave elivulu lilo, kachitava okuti vya pita mwene ochili la yona. Valu wakavakolela, ondaka yacho yokuti yona wainginwe lonusi. valwa etali vatuwa okusima okuti elivululilo likasi ndepumbu pokati ka pumbu ekwi okuti epandu lepandu ndokuti alivulu ove mbimbiliya mbivalete okuti ochina chasonehimwa kuloka elivululilo chikasi ndepumbu limo okuti pokati ka livulu wosi akasi vembimbiliya akwi epandu lepandu elivulu yacho lilo likasi ndepumbu limwe momo kalilomboloka. Pwanyo manu vacho vatu wavo kupopya vati elivululilo epumbu limwe kaliakolele. Olondaka vyo manu valo ving'okala okulipula. Ochohe embimbiliya pwanyi likasi chimwe kachilomboloka hale ndati epulilo lilo lyalonga kuva na vosi vasole okukwama elongiso lyesanda lokusima okuti elivululilo ochisipulwi chang'o pwanyi kachapitile mwene ochili ndomo chasonehiwa. Aba vapitiya embimbili ya kelimi lyo Latin ovo aletete valipulapula ndahe elivululilo lipopya mwene evi vyapita ndahe chikasing'o visipulwi. Ocho noke konyima yavo kwakwama ochimuka cha valwa. Ocho oloneke vilo valwa valongisa okuti evi vyasonehiwa velivululilo vikasilili okutulongisa chimwe pwanyi kavyapitile mwene ochilila Yona. Olondaka vimwe vipopai walo manu vamwe kavikwatisa kwenda okuvikolela okunyoleha chaleluka vali okukolela evi vyasonehiwa velivululilo pwanyi okukolela evi vamwe valongisa chatina chalwa. Chilo handinga chokulekisa vimwe vakwa kupatala embimbiliya vapopya viveta kelivululilo. Ochina chatete vamwe kavakulihine chiwa embimbiliya lyavo noke omanu vacho ovo ndoto vatuwa okulongisa vati Yona omolo chimbumba china chokosera Peta. Ochina chavali vakwavo vana vatuwa okupopya vati evi vyasonehiwa velivululilo vikasi onjoi yalotele Yona echi yakalavo na minyu. Ocho velivululilo Yona okasho kusipulula onjoi yaye. Kukwetevo ochimuka chatatu. Ochimuka chatatu chavana handi vaseteka elivululilo lya Yona lochisipulwi chimwe chavafenisia chitukula ulume umwe waliyaka lochimwandu vokalunga pwanyi esapulo lya Yona kalilikwetela chimwe lochisipulwi chacho. Okwamako kulivo ochimuka chakwala. Ochimuka chakwala chavana valongisa vati ochili mwene Yona oko mwene yakala. Yona wakala ochili omunu kwenda walondele mwene ochilivo na minyu yalongeleko Tarsisi pwanyi noke onaviyu yacho yatekateka omoliofera yalwala puku. Ocho vati kovaso yacho Yona wapopeli walo na minyu yimwe ikwavo yeya okupopela wavakalavo na minyu omumwakala Yona. Ocho kilulio na minyu yacho vati kwakala olusi lumwe vasoneheleko vale pamwe vakapeleko ndondibukiso yavo. Ame pwanyi ndisima okulinda Yona noke wapopelelwe lo na minyu yikwavo nda akatelene okuti vowola yacho yapolombolola evyapita lavyo. Chitavako wola yacho nda wasima okuti okasi andilopo vimo lyolusi pwanyi kovaso yoloneke vivali mbinda ocho mwenyolo ndunge kwenche nda kapopeli okuti wakala volusi osimbu okuti wakala vonaviyu. Ochimuka chikwavo chatano chava vatuwa okulongisa vati echi kwakatuka ofera yalwa ocho kwakala olusi lumwe lwafa lwakala kilu lyovava kwenche Yona volusi wacho omo atilila toke ofera yaimuha. Avakwetu evi vyosi ndapopya ndetikulo vikasi olondaka vya vamwe kavatava okuti evi vyasonehiwa kulo vyapita ochili komwenyo wa Yona. Pwanyi kovina vyacho vyosi ndapopya kulo chimwe ching'omokisa checi okuti omanu valo kavakwete eci vapopya momo chitava ndati okuti omunu iñila molusi lwafa. Kokwange ndileti okuti velivululilo tukwete olusi lwomwenyo. Yona kaiñilile volusi lwafa. Yona wainiwa lolusi lwomwenyo anga eye Yona eye wafa echi yakala vimo lyolusi echi ocho ame ndamwinamo. Pwanyi echi tukafetika okutanga ochinimbu lochinimbu kelivulu lyacho lilo tukachimola valichiwa. Ovina vitano ndalekisa ndetikulo vikasi ovisimino vyavana kavakolele haivo kavakolelele okuti embimbiliya ondaka ya suku kwenje vatuwa okulongisa ovina vyapenga omoko kwavo kavatava okuti ovina vyasonehiwa velivululilo vyapita ochili lomunu umwe. Konyima ndachipopele hali okuti kuli vana kavakolelele embimbiliya kwenje omanu vacho omukava kolele yembimbiria kavataba okuti elivululilo lipopya ovina vya pita ochili kokwavo elivululilo likasingo ovisipulu ivimwe ndeci twatuwa okuta lusapo etu ponya vakwetu ovisimilo lalongiso omanu vaco kaatu kwatelele momo etu twakuliha kwenda twakolela okuti embimbiria tukwetepo vaka etu ondaka yasuku ochili oco evi omanu vasima kavitu kwatela momo vitundalika kolondunge vyavo kwenda vyeciwa la satana unyali wondaka yasuku avakwetu alonjevereli vyetu Yona wakala mwenye omunu ndetu Yona kachakalengo chisipulu ichimwe Pwani wakala mwenye omunu ndechi yetu Ocho ndatulilongisa chiwa elivulu liacho lia Yona Tumola okuti Olio likwete esilivilo linene Liakala lesilivilo kotembo yacho Kwenda likwete wesilivilo linene koloneke vyetu wetari Yona wakala mwenye omunu ndetu Kwenda eye mwe Eye wasoneha elivulu lilo Ndangoku libamwe kavachitava Ochitangika chikasi kelivululilo, puanyo chitangi chikasi kovitima vyo manu, ochitangi ekandu omanu vacho vakuanyi. Momo echikutima womunu kuingina kwenda kuviala ekandu, ocho vina vyosi ovipembula, ndangonda kayasuku kayulo mboloka. Chilo handi ya vakwetu, ndayongwile okulekisa chimwe chipatana abavatu wa okupopya vati Yona hamunuko echichikasi ngo chisepulu chimwe. Omoniacho handi tutangi kolosoma vyavali ko kapitulu kacho 14 ochinimbu 23 okondoto kolosoma vyavali ko kapitulu 14 ochinimbu 23 vati kunyamo we kwi latano wa masia omola yoasi soma ya yuda ocho yerevo ama omola yoasi soma ya izareli afetika okuvyala ko samaria kwenje wavyala anyamo akwinya kwana la mosi ochinimbu twatangande tikulo Chitukula olonduko vimwe ndechi onduko ya Yerevoama ndakolelo kuti lo mwe otena okupatana okuti Yerevoama kakale omunu pamwe vali opatana okuti Yerevoama kakale osoma ya Izareli ochili Yerevoama wakala osoma ya Izareli kwenda waviala chisoka 40 inyu kanyamo heri opatana ondaka yacho ocho pwainda okuti lo mwe opatana ondaka yacho Omochika siye sapulo lievi vya pita ochiri Momo nye tupatane na ukuti Yona kakale omunu Chakala ngochi sipulu ichimwe Kalie handi tukasio kwa mako Tutanga haiko ngoko losoma vya vali Kokapitulu kacho 14 yako Noke tukasio kutanga ovinimbu 24 la 25 Yevere lachi waondaka yiti Walinga nga echi chimiko vaswa Yehova Kalitepele la kanduosi ya Yerevo ama Omola nevata Ana alinga loku kokera Izareli okulweya Watumbulula ongave ya Izareli tundeko kupanda kohamati toke kokalunga koketapi ndondaka ya Yehova suku ya Izareli ina apopele lomena yukwe nje waye uprofeto Yona omona amitai ungati hefere handi okwetu tutalingo chiwakulo tukula olonduko vyolofeka vyakalako Izareli Izareli ofeko chili okuti toke mwenye tali haiko ikasi Noke vatu kulavo hamati. Hamati la yovo ofeka. Okutinda ngoe tali endako haiko oisanga. Kovi nimbubilo vatu kulavo olonduko vyo manu. Vatu kula Yerevo ama. Yerevo ama wakalavo ochili osoma ya Izareli. Ocho puwa nchitava ndati okuti Yona yelika kakale omunu. Momo kochinimbuchilo vatu kulavo vati ndechi suku wapo perelo mela ukwenje wa ye uprofeto Yona. Omola amitai, Yona watukui wandeti kulo, siti wakala mwenye munu, ndomo suku kulo achipopia. Lolo ndaka tuatanga kochinimbu chilo, kachitava vali okusimo kuti, Yona wakala ngo, ochisipulu ichimwe. Mbite ngo, nda umunu wacho kayongola okukuniha, ochidi chondaka ya suku. Ndomo tuatanga kovinimbu, vyo kolo soma, vya chokulo vya vali, tuamola okuti, vatukula mwenye Yona, omola amitai, uungati hefere. Kachitava kuchipengisa loku popia vati kwa kala bi Yona ukwavo okutieshaye wakalavo amitai haa ocho kachitava Ochili koloneke vyacho onduko Yona kayalu ile chalu wapo kati kaisareli Chalo mboloka okuti kayasiatele vambimbria onduko yacho tuisangalika lutatu Tete kolosoma vyavali no kekerivululilo lia Yona Kwenda kote testamento yokalie kuna vatu kula elivulu lya cholilo lya Yona Ocho ngwete utoi wokupopya kuti vembimbiria tusangamolika yona umosi kwenda wakala mwene omunu wetu kwenda ndechetu kachikasingo ochisipulu chimwe chitavavo tuseteka umwenyo wa yona lo uprofeto ovandia. Ndakuniho kuti kakuli lo mwe opatana ukuti uprofeto ovandia wakala omunu walinga upange wa suku. Ovandia hayevo wasoneha elivulu liacho liove mbimbiri ya londuko yaye. Puainda tutanga ko testamento yale yosi. Hakuti tufetikira mwene ke fetikiro toke tuenda mwene okondoto. Kelivulu ya sulako ko Malakia. Hale vali tutanga ko testamento yokalie. Lapamwe tusanga ukuti ovandia watu kuiwa vali. Telika kelivulu liaye. Puain yona watu kuiwa olonjeja vitatu vembimbiri ya. Aba watu wakupatana elivulu lia yona. Vatava ukuti ovandia oko akala. Pwaika vatava ukuti yona wakala mwene ochiri omunu. Vachiringira ngome kondalie vivyasonehi mwavelivulu liaye. Ochohe ava kwetu omanu vachovo vapatala ndoto kuti yona wakala omunu. Piva kuatelaila. Ochitangicha vochecho kuti. Ovo kavakolele kuti suku olingo vikomo. Pwainda ngongala yesule ye watu kulavo yona. Kwenda walongisavo evivyosi vya pitala ye. Ngala wale kisavo ndechi yona ainirwe lonusi. Handi ocho tutukolise olonda kaviro, tukasio kutanga koluka, okapituruka choonze ochinimbu 30. Vati momo ndechi yona, alingao ndimbukiso, kuvanini mei, haicho monomanu, alingao ndimbukiso, kochitumbukila chilo. Handi tuwa makovali, okuyevelela olonda kavya ngala Yesu, vina tusanga eyemone apopera yona, ocho noke tukasio kutanga kalie ko Mateo, okapituruka chondoze, ochinimbu 39, la 41. Okondoto vati, puwai yeye wakumbulula hati, ochitumbulu kila chamiha haicho chuka honga, chisanda ochirimbu, puwai kachihiwa ochirimbu, techi chuprofeto yona. Momo ndechi yona akale vimori ochimuandu, ovotanya atatu, lovoteke atatu, haicho monomanu, okalavuti mawongongo, ovotanya atatu, lovoteke atatu. Vanini meiva pindukira kekanga, kumwelo chitumbulu kila chilo, kwenje chava pisa. Momo ovo valikekembera akandu wavo kohundo ya yona. Kwenjeta lakulo kukasi uwa verapo okuti yona osule. Ava kwetu alonjevereli vietu. Uwosi katava okuti yona wakala omunu. Ochombi orikala avo ngala Yesu. Momo ngala Yesu weye mwene wapopia kovinimbu vilo. Noke watukula avo yona kwenda wasetehaisa echichapita la yona lechichilaika ukupita leye mwene ngala Yesu. Aba vapatala elivulu lia yona. Ocho kachitava ukuti vakolela ngala Yesu. Momo ngala Yesu walongisa ukuti yona wakala mwene omunu wakala kirulieve yu aininwe lonusi. Loku malusula onepa ilo ya tete yu landuwe elivulu lia yona. Ndayongwile ukupopia ngo ukuti yona wakala mwene omunu ndetu. Ndechi twachimola kolondaka vya ngala Yesu. Kwenda ndechi vo twachimola kolosoma vya vali. Handi vali tuvokia kwa wokuti. Etu mwene twakolela wokuti. Eye yona wai ninwe ochili lonusi. Pwani suku wopopela kokufa. Ochili ava kwetu. Alonjevereli vietu. Nda suku wapanga. Kochipa machiku wavo tulaika ukwa misako. Lonepa ya vali. Yulandu welivulu yacho lia yona. Etali palo opo twasulira. Ngala avu sumunu ise. Toke tulisanga vali. Kochipa machiku wavo. Siali pochiwa.
Lingi omanu vakwembi mbiria, ona kayayo yulongi ndonjali. Ulongo wayo ulinge ndochinyi, chuye vizila onjila yokilu. Lingi omanu vakwembi mbiria, lingyo lonongo vyondaka ya suku. Lingi omanu vakwembi mbiria, lingyo lonongo vyondaka ya suku. Lingi omanu vakwembi mbiria, ocho ukwati ukwasi kaubwi. Kokataluki le sanda yonwari.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise.
Yo guarda.